Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Voțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 4 mai, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Ilan Șor față în față cu încetarea de drept. Mâna dreaptă a lui Șor rămâne la Chișinău și în arest la domiciliu. Omul Moscovei l-a comrat, ales între omul lui Dodon și omul lui Șor. Între Chișinău și Moscova nu mai este mir. Judecătorii nu mai vor să fie ghiocei. Parlamentul a constatat la 27 aprilie încetarea de drept a mandatului de deputat al lui Ilan Șor și a declarat mandatul vacant.
Se ia act de decizia Curții de Apel Chișinău din data de 13 aprilie 2023, pronunțată în privința deputatului în Parlament, domnul Ilan Șor, prin care acesta a fost condamnat la pedeapsa cu închisoarea pe un termen de 15 ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.
Deputata Olesia Stamatie, președinta Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități. Hotărârea prin care Șor a încetat să mai fie deputat a fost votată de majoritatea parlamentară a guvernării. Într-un comunicat, partidul Șor a calificat decizia drept un abuz fără precedent și a contestat-o la Curtea Constituțională, cerând totodată suspendarea acesteia. Nicolae, un vot previzibil s-ar putea spune, dar ce schimbă de fapt în politicul moldovenesc? Faptul că Șor nu mai este deputat.
Formal schimbă ceva. Șor nu mai este deputat, se poate pune la îndoială și calitatea lui de lider, deși asta nu-l exclude din viața politică, dar cetățenii pot să facă anumite concluzii că Șor a încălcat ceva fundamental. Aici e mai mult influența simbolică în cazul de față, fiindcă el rămâne în continuare președinte a partidului. Cel puțin vedem prin alte țări, prin alte state, cum unii care sunt pedepsiți, stau închiși în penitenciare, rămân în continuare lideri ai partidilor. Nu văd ce s-ar schimba în cazul de față decât la modul simbolic. Curtea Constituțională, până la urmă, va trebui să-și spună cuvântul. Există o decizie a Curții Constituționale din 20 ianuarie 2015, unde se spune, se vorbește despre o decizie definitivă și irevocabilă. În cazul de față, noi avem o decizie definitivă a Curții de Apel, dar irevocabilă ea încă nu este. S-ar putea Curtea Supremă de Justiție, teoretic vorbind, să nu fie de acord cu Curtea de Apel și să întoarcă cumva. Și atunci se pornește alt cerc de eliminare a lui Șor din politică. Dar eu cred totuși până la urmă el va fi eliminat. Implicarea lui în furtul miliardului nu este contestată nici de susținătorii săi, nici de admiratorii săi. Ei zic că da, el a furat, dar ne-a dat și nouă. Deci ăsta e motivul. Și da, ar fi fost mai bine dacă se lăsa o lună, două, trei. E adevărat că Curtea Supremă de Justiție nu este tocmai funcțională acum, poate de aceea Parlamentul sau majoritatea parlamentară a decis, fiindcă trebuie să precizăm că în codul electoral se vorbește că o persoană nu poate candida dacă în privința sa există o decizie definitivă a instanței. Deci este respectat codul electoral, dar cu o mică deosebire de ceea ce se spune în hotărârea Curții Constituționale. Acum Curtea va decide, e bine așa sau e bine altfel.
Igor, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, ca și evident fracțiunea Șor, nu au participat la vot, deși liderul comunist Vladimir Voronin a avut ceva de remarcat în legătură cu cândva foștii săi subordonați de partid, care au rămas să-l înlocuiască pe Ilan Șor în legislativ.
Scăpăm de o nevoie și dăm peste două deodată. Și cine vine
după șort, Vitiuc. Dar la el, eu nu știu, e terminat dosarul sau deodată noi stăm să votăm și pentru Vitiuc să vadă și cu dus. Și dacă noi scăpăm de Vitiuc, și ne vine Crasaveța Violeta Ivanova. Poate nu luăm nici o decizie să rămânem la 100. Că aici e tupic polnui. Hai, răspunde și...
Domn președinte, cred că asta mai degrabă a fost o constatare decât o întrebare.
Domn președinte, ce înseamnă răspunde? Cine i-a crescut și cine să răspundă? Adică...
Dincolo de amuzamentul parlamentarilor Igor și indiferent de cine îl va înlocui pe Ilan Șor, în așteptarea sancțiunilor europene pentru acesta din urmă și a unei decizii a Curții Constituționale privind soarta partidului respectiv, ai risca o prognoză a unui deznodământ în această privință?
Eu cred că e o decizie grăbită și acest lucru transpare și atunci când vedem că partidul Șor s-a adresat Curții Constituționale. Hotărârea Curții de Apel de condamnare a lui Ilan Șor spune că da, aceasta este executorie, dar ea poate fi, iată, contestată în recurs la Curtea Supremă de Justiție. Cred că era nevoie de o pauză până când Curtea Supremă de Justiție adoptă această decizie. Atâta timp cât acest demers al avocaților lui Șor încă nu a fost examinat de Curtea Supremă de Justiție, deci cred că mai bine trebuia să existe o pauză. În privința partidului Șor, va fi el declarat neconstituțional sau nu pe 10 mai, nu putem ști, va hotărâ Curtea Constituțională, există premise foarte, cum să zic eu, clare că acest partid, într-adevăr, încalcă legea, este finanțat de peste hotare și eu aș înclina totuși Curtea Constituțională va declara partidul Șor unul neconstituțional. Prea multe sunt păcatele acestei formațiuni, recidivează de 4 ori candidații acestei formațiuni au fost scoși din scrutinile electorale și iată acum avem un candidat în Găgăuzia care de asemenea beneficiază de suport de peste hotare, suport deschis, care trebuie, potrivit legislației electorale, trebuie cuantificat. Deci, pe ansamblu, lucrurile evoluează într-o direcție așteptată, mult așteptată de către cetățeni, totuși mi se pare că actuala guvernare se grăbește și această grabă nu dă bine, din punctul meu de vedere, pentru că, într-adevăr, Șor, dacă mai rămâne o lună, două, chipurile deputat, oricum nu participă la dezbaterile parlamentare, iar înlocuirea lui cu un candidat din partea partidului Șor, de asemenea, nu schimbă mare lucru în Parlament. Deci e o situație interesantă încă.
Mergem în continuare. Marina Tauber, deputată a partidului Șor, mâna dreaptă, de fapt, a oligarhului Fugar și condamnat Ilan Șor, a fost reținută luni dimineața, 1 mai, la aeroportul internațional Chișinău, când intenționa să plece în Israel, în cuvintele sale, pentru tratament. Procuratura Anticorupție a dispus reținerea pe motiv că, citez, există un risc considerabil că învinuita se va eschiva de la organul de urmărire penală. Tauber nu avea interdicție de a părăsi țara, dar Procuratura Anticorupție ceruse încă la 28 aprilie unui judecător de instrucție, înainte ca deputata să-și fi procurat bilet de avion, să-i înlocuiască această măsură preventivă de eliberare provizorie sub control judiciar cu arestul, pe motiv că Tauber a încălcat condițiile măsurii preventive. Igor, reținerea deputatei, precum și plasarea ei pe 2 mai în arest la domiciliu pentru 20 de zile, printr-o decizie a judecătoriei Chișinău-Ciocana, a iscat o controversă în spațiu public privind respectarea sau nesocotirea prevederilor legale în această situație. De unde și de ce a apărut controversa? E ceva aici ce ridică semne de întrebare?
Argumentul doamnei Tauber este cel că această decizie și ordonanța procurorilor este motivată politic. Aici singura întrebare este cât de argumentate sunt demersurile procuraturii. Și aici putem doar ghici. Președintele partidului Șor a fugit din țară. se eschivează de a sta în fața judecătorilor și de a răspunde la întrebările procurorilor, pentru ca această problemă cu privința furtului miliardului, soluționarea acestei probleme să fie dusă până la sfârșit. Din acest punct de vedere, dacă există înclinația membrilor partidului ușor de a se eschiva, de a răspunde în fața justiției, putem admite că procurorii probabil au dreptate. Pe de altă parte, într-adevăr, se creează această impresie că membrii partidului ușor, fruntașii acestei formațiuni, sunt ca și cum prigoniți de către actuala guvernare, care vrea cât mai repede să demonstreze că are randament înalt în combaterea corupției, finanțării ilegale de peste hotare a partidului și a campaniilor electorale. Deci aici mi se pare că procurorii procedează în limita legii, dar cât de argumentată este această presupunere a domniilor lor că ea ar putea să se eschiveze, iarăși e legată de precedentul pe care l-a format chiar șeful partidului, doamnei Tauber. Așa văd eu lucrurile.
Nicolae, sănătate desigur înainte de toate și în cazul doamnei Tauber, desigur, cum totuși poate fi văzută însă această tentativă de plecare a deputatului, dacă luăm în considerație întreg contextul privind și formațiunea respectivă și liderii acesteia și tot restul?
Eu aș privi această plecare în contextul alegerilor din autonomia găgăuză. S-a încheiat primul tur și probabil doamna Tauber avea nevoie de instrucții suplimentare sau poate de anumite instrumente suplimentare de finanțare acestei campanii, fiindcă vedem și Statele Unite și acum Uniunea Europeană și Marea Britanie l-au sancționat pe Șor partidul său și îi limitează anumite posibilități de manevră. Este evident că comunicarea lui Șor cu Tauber și cu ceilalți de aici este cumva supravegheată sau, să zicem așa, cineva ascultă cu interes ce ar discuta, ce mesaje ei își transmit unul altuia și de ce a apărut această necesitate să plece, să vorbească, să zicem așa, teta tet, poate și din drumul la robinet scurgă apa ca să nu audă ce vorbesc ei. Deci ăsta e contextul. Acest motiv că sănătatea o dă de sminteală și așa mai departe, ceea ce am observat eu cu politicienii noștri de opoziție și în general politicienii noștri, deși sunt responsabili de sistemul sanitar din Republica Moldova, ei preferă să se trateze peste hotare. Până și Dodon, cel care nu prea are mari simpatii față de România, zicea că duce fiul său la tratament în România. Dar de ce nu îl tratează pe fiul său aici în Republica Moldova? Exact același lucru și cu Marina Tauber. Și eu cred că procurorii au acționat în ideea că trebuie cumva întreruptă această legătură între Tauber și Ilan Șor sau lasă să comunice în continuare pe rețelele sociale sau prin telefon și așa mai departe ca să audă și ei despre ce-i vorba.
Da, trebuie să luăm în considerație că doamnei Tauber îi se impută finanțarea ilegală a formațiunii. Este vorba despre raportul pe care l-a depus la Comisia Electorală Centrală anul trecut, pentru prima jumătate de an, în care nu au fost reflectate resurse legate de finanțarea unui concert aici pentru protestatarii pe care îi adunase. Deci, mie mi se pare că, oricum, logica procurorilor trebuie să rămână în albia învinuirilor care îi se aduc. Eu sunt de acord cu ceea ce spune Nicolae, dar cred că procurorii nu ar trebui să se abată de la cadru și limitele acestui proces în care este cercetată doamna Marina Tauber.
Lăsăm juriștilor să spună dacă e corect sau nu e corect. Faptul că judecătorul a decis totuși să ia în calcul solicitările procurorilor ar vorbi că ipoteza noastră nu e chiar lipsită de temei. Și fiindcă vorbim de finanțare, mi se pare că e o relație între ceea ce îi se impută Marinei Tauber și necesitatea finanțării de mai departe a alegerilor din autonomia găgăuză. Apropo, cineva a spus de la Comrat că 80% din finanțarea care a obținut-o candidatul Partidului Ușor a venit de fapt de la Orhei, din Orhei.
Candidatul sprijinit de PSRM, Grigore Uzun, și candidata Partidului Șor, Evgenia Guțul, se vor confrunta în turul 2 al alegerilor Bașcanului Autonomiei Găgăuze, programat aparent pe 14 mai. În turul 1 din 30 aprilie, candidata propulsată de Șor, o anonimă pe plan politic până acum, a acumulat cu câteva zeci de voturi mai mult decât rivalul său socialist, ce-i drept cheltuind pentru campanie considerabil mai mulți bani decât ceilalți 7 contracandidați luați împreună. Prezența la urne, duminica trecută, a fost potrivit autorității electorale locale și în ciuda unor semne de scepticism de 58%. În campanie au prevalat, judecând după cele mai frecvente apreciere ale comentatorilor, populismul și etalarea mesajelor sau vederilor prorusești, cea mai bombastică pildă în acest sens fiind promisiunea liderului socialist Igor Dodon de a-l aduce în vizită în autonomie pe Vladimir Putin.
Este stanul când ai uite pe prezidentul, nu știu Putin, dacă vă spun plan de amnistie. Putin că vă auzi și eu nebă, dar eu думаю, că vă îl prezise. Că strădăcana nu prezise. И тогда будет другая власть в Молдове, другая.
Nicolae, că în autonomia găgăuză e un electorat preponderent și persistent pro-rus, nu este o surpriză, dar e vorba oare doar de factorul geopolitic care a condus, iată, la rezultatul respectiv, sau e vorba și de altceva?
Bine, cifrele la care te-ai referit, Sandu, că candidatul Partidului Șor a cheltuit mai mult decât toți candidații luați împreună, asta vorbește despre ceva, e un candidat necunoscut, nu-l știe nimeni, înseamnă că nu a fost votat candidatul, fiindcă nu poate un om să meargă la alegeri și să voteze un candidat necunoscut, poate așa din, să zicem, dintr-o dorință de a protesta. Se întâmplă uneori, desigur, dar nu chiar într-o asemenea măsură. Acum trebuie să ne punem întrebarea, dar ce s-a întâmplat în autonomia găgăuză? Cum s-a întâmplat ca un candidat care nu este cunoscut, dar care investește foarte mulți bani, câștigă aceste alegeri? Unii reprezentanți din autonomia găgăuză, reprezentanții altor candidați, zic că au fost mituiți masiv alegătorii și eu cred că autoritățile noastre trebuie să clarifice de unde vin acești bani și cum s-a întâmplat, într-adevăr, că un candidat necunoscut, mai curând ar ieși că și la Comrat a fost votat Ilan Șor, de fapt. Iar aceeași concepție că el a furat și ne dă și nouă. Deci lucrurile astea eu cred că nu mai pot să continue și am putea zice că instituțiile statului nu și-au făcut în deplină măsură lecțiile, fiindcă se vorbea despre finanțarea transparentă, se vorbea despre oprirea finanțării din bani murdari. De unde s-au luat banii ăștia? Cum au ajuns ei în autonomie găgăuză? Trebuie să-mi răspundă instituțiile statului.
Igor, omul PSRM versus omul Partidului Șor, va fi o rivalitate între amici politici? Va fi altceva? Și ce se poate întâmpla dacă până atunci Partidul Șor va fi scos de pe carosabil de către Curtea Constituțională?
Rivalitate există, acest lucru îl vedem. Igor Dodon s-a implicat în această campanie electorală pentru că domnul Uzun, deși a fost deputat în Adunarea Populară și deputat în Parlamentul Republicii Moldova, tot nu este prea bine cunoscut în autonomia găgăuză și, apropo, persoane care au experiență administrativă, precum foștii bașcani Croitor și Formozalo, deci au avut un scor foarte, foarte modest. Ceea ce ne vorbește despre faptul că au fost folosite anumite tehnologii care au fost testate în Republica Moldova. Tehnologii pe care le-a invocat chiar Igor Dodon, pentru că atunci când Igor Dodon spune că este uimitor că un candidat practic necunoscut a ajuns pe prima poziție în preferințele alegătorilor, noi puteam doar strânge din umeri și râdem despre cine vorbește Igor Dodon. În 2014, Igor Dodon și Partidul Socialiștilor avea ratingul de 0,5%. A fost nevoie de o fotografie cu Putin, alături de Putin, care a fost apoi mărită până la dimensiunile billboardurilor care au împânzit toată țara, și Igor Dodon și Partidul Socialiștilor au obținut majoritatea relativă de aproximativ 20%. Apropo, doamna respectivă, doamna Aguțul în Găgăuzia, de la zero are cam același procentaj obținut, deci efectele acestei tehnologii lucrează de o manieră comparabilă pentru Găgăuzia și întreaga Republică Moldova. Un alt factor important este că și domnul Uzun, așa cum spuneam, avea nevoie de suport și l-am văzut pe Igor Dodon participând în această campanie, invocând factorul Putin iarăși, care a avut un efect. Apropo, acest lucru s-a întâmplat și în 2015. Doamna Irina Vlah atunci recunoștea, pe atunci nu era atât de, cum să zic eu, sfidător să spui că ești candidat pro-rus. Ea spunea, da, sunt candidat pro-rus. Deci vedem că aceste tehnologii lucrează și nu contează capacitatea administrativă, experiența pe care au avut-o foștii bașcani sau chiar doi din deputații sau foști deputați în adunarea populară care au câte 4-5 mandate de deputați, adică cunosc foarte bine lucrurile în Găgăuzia. Ar fi putut fi mult mai util pentru administrarea treburilor publice în Găgăuzia, în relațiile dintre Chișinău și Comrat, pe care domnul Formozal, de exemplu, le consideră foarte, foarte importante. Altminteri, poți să apelezi la eventualul suport al Rusiei, dar experiența arată că Rusia puțin ajută. De exemplu, iarăși, atâta timp cât Ilan Șor abia propune eventuale beneficii pentru Găgăuzia, Uniunea Europeană și Germania, chiar acum o săptămână sau două săptămâni, au oferit Găgăuziei un suport financiar de $1,000,000. Pe durata mandatului doamnei Irina Vlah, suportul care a venit din partea Uniunii Europene a fost net peste suportul Rusiei, Turciei și altor state care au avut și ele o anumită contribuție. Deci, toate aceste lucruri în campania electorală nu se discută, dar cei care stau la timonă știu cum să folosească argumentele pentru a-și promova interesele. Și pentru că ai întrebat, Sandu, de competiția între Dodon și Șor, Șor a spus deschis, exact ceea ce menționa Nicolae, a spus deschis că votând-o pe doamna Aguțul, candidatul partidului Șor, de fapt mă votați pe mine, pe Ilan Șor.
Ce se poate întâmpla totuși dacă până atunci partidul Șor va fi scos, cum am întrebat, de pe carosabilul politic de către Curtea Constituțională? Ce se va întâmpla cu aceste alegeri?
Aici apare întrebarea dacă scoaterea partidului o scoate automat din competiție și pe candidata Evgenia Guțul. Aici trebuie să răspundă, cred că, Curtea Constituțională. Ea a reprezentat partidul, înseamnă dacă partidul este exclus, ea de asemenea trebuie exclusă. Asta e logica, dar să vedem ce spune Curtea.
Părerea mea este că dacă partidul este declarat neconstituțional, doamna Guțul trebuie să rămână în continuare candidat, pentru că ea, sigur că e susținută de partid, este reprezentanta partidului, dar ea a trecut aceeași procedură pe care au trecut-o toți ceilalți candidați. Deci ea a colectat semnături pentru a se înregistra în calitate de candidat, nu a beneficiat de pe urma acestei reprezentări de anumite favoruri. Sigur, ea financiară a fost susținută de partid, dar acest suport financiar i-a venit în perioada când Partidul Șor se prezuma a fi în cadrul legal. De aceea eu cred că chiar dacă partidul va fi declarat neconstituțional, eu cred că organele electorale nu vor avea temei să elimine candidatul. Dar cred că nici nu contează acest lucru foarte mult acum.
Dar totuși alegătorii au votat-o pe ea ca reprezentantă a Partidului Șor și eu cred că Curtea Constituțională trebuie să decide, fiindcă s-ar putea să mai avem cazuri asemănătoare în viitor și, da, ar putea fi lăsată, dar în calitate de ce? Candidat independent? Pe cine va reprezenta ea în continuare dacă e lăsată să candideze? Ea poate fi lăsată doar candidat al Partidului Șor. Și atunci înseamnă că ceva nu coincide eventuala, ipotetica decizie a Curții Constituționale de eliminare a partidului, înseamnă că partidul totuși rămâne în cursa electorală. Și aici se bat cap în cap o presupusă decizie cu altă presupusă decizie.
S-ar putea ca Nicolae să aibă dreptate, dar toate aceste lucruri, adresarea la Curtea Constituțională, adresarea în organele de justiție, vor avea loc deja după consumarea celui de-al doilea tur de scrutin. Deci toate efectele eventualei hotărâri a Curții Constituționale le vom putea sesiza și vedea abia după consumarea celui de-al doilea tur, când încă nu se știe cine îl va câștiga. Pentru că doar Consiliul Electoral din Găgăuzia o poate eventual scoate din cursă și trebuie să facă un demers către Curtea de Apel din Comrat, ca Curtea de Apel din Comrat să adopte o decizie rapidă. Dacă hotărârea Curții e pe 10 mai, iar turul 2 are loc pe 14 mai, cred că nu vom fi martorii unui proces foarte, foarte interesant. Doar eventual post după consumarea alegerilor.
S-ar putea ca Comisia Electorală din Autonomie Găgăuză să decide suspendarea turului 2 pe o anumită perioadă dacă partidul este eliminat, dacă partidul este interzis, Partidul Șor. Fiindcă, cum spuneam mai înainte, dacă partidul este eliminat, iar candidatul său participă la alegeri, înseamnă că partidul nu este eliminat. Înseamnă că el participă la viața politică de mai departe. Aici e o coliziune, trebuie să o hotărască instituțiile statului nostru.
Parlamentul a denunțat la 28 aprilie cu voturile a 55 de deputați ai guvernării acordurile privind crearea și activitatea teleradio companiei interstatale MIR, o companie din cadrul CSI dominată de Rusia. Guvernul, care a aprobat proiectul de lege și a argumentat demersul prin necesitatea de protejare a spațiului audiovizual național și de asigurarea securității informaționale, precizând că neparticiparea Republicii Moldova la activitatea telecompaniei MIR, Teleradio companiei MIR, va, citez, reafirma angajamentul țării de condamnare a acțiunilor de agresiune militară asupra unui stat independent. Igor, dezbaterile încinse în legislativ dintre deputații opoziției și ai guvernării privind această decizie au dus, cumva firesc, și la confruntări privind atitudinea față de agresiunea rusă în Ucraina, la altercații deloc parlamentare, dar și la încercări de justificare a agresiunii ruse.
Această televiziune la care Moldova este fondator are un statut în care este interzis promovarea mesajelor militariste. Această televiziune promovează, conform statutului, programe umanitare și social-economice, cum, de exemplu, Mărțișor, 50 de ani a doamnei Maia Sandu și mai multe mesaje umanitare. Dacă intervin careva mesaje care, în opinia cuiva, nu sunt bune, de ce Guvernul Republicii Moldova, care este cofondator, nu intervine în formarea acestor mesaje? Și de ce noi nu avem suficientă inteligență pentru a administra televiziune la care suntem fondatori?
Voi, sincer, sunteți sănătoși la cap? Sau nu? Nu e atât sincer. Chiar sunteți ipocriți cu totul? Sau îi considerați pe toți de proști?
Sunteți ori proști, ori ipocriți, ori efectiv niște trădători. Și cei care intervin astăzi aici cu aceste încercări de a justifica menținerea acestei televiziuni sunt o rușine. Trebuie să existe niște limite în servilismul vostru față de ruși.
Dumneavoastră spuneți, dacă, iată, Rusia, nu știu ce, atacă. Da, atacă. Apropo, chiar în acest moment, când eu țin acest discurs, Ucraina atacă Donețcul din sisteme HIMARS. Chiar în acest moment. Cu morți, cu copii, cu civili, cu civili morți.
De ce așadar, Igor, reprezentanții guvernării insistă pe lepădarea de această companie de radio și TV a CSI și de ce opoziția prorusă insistă pe menținerea calității de cofondator a Chișinăului la această companie ruso-interstatală?
Autoritățile specializate din Republica Moldova, Consiliul Audiovizualului, reprezentanții ai societății civile precum Consiliul de Presă au constatat nu o singură dată că dezinformarea în Republica Moldova se face și prin omitere, prin excluderea unor știri despre ce se întâmplă, de fapt creând o imagine distorsionată a realității. Este argumentul de bază care s-a invocat și eu cred că aceste argumente trag foarte mult la cântar. Nu putem vorbi despre floricele, despre mărțișoare, în timp ce un stat, care este de asemenea cofondator, a atacat statul vecin Ucraina, când instituțiile internaționale iau poziție privind această agresiune. Sunt cel puțin patru rezoluții ale Adunării Generale ONU privind agresiunea Federației Ruse în Ucraina. Și acest post de televiziune nu spune nimic. Există hotărârea Curții Penale de la Haga privind urmărirea penală a președintelui Putin și această televiziune nu spune nimic despre aceste lucruri. Deci, o astfel de atitudine, mie mi se pare o contribuție foarte, foarte substanțială la distorsionarea unei imagini reale a ceea ce se întâmplă în regiune. Plus că Republica Moldova contribuie anual cu $200,000 la finanțarea acestei televiziuni. Plus că Consiliul de Administrare a acestei televiziuni este condus de domnul Peskov, care este purtătorul de cuvânt al președintelui Putin, în privința căruia s-a emis un mandat de arestare. Plus că această televiziune are statut de instituție practic diplomatică. Ei au atâtea imunități, nimeni nu le poate atinge, se bucură de scutiri, de taxe, de imunitate și de multe alte lucruri care, în situația când avem războiul hibrid, în situația când autoritățile ne spun că există provocări din partea cercurilor speciale din Federația Rusă, cu acest statut de imunitate pentru proprietățile, pentru arhivele, pentru tot ce are această televiziune, este un lucru, din punctul meu de vedere, pur și simplu periculos. În privința opoziției, de asemenea, știm că opoziția în mod ostentativ refuză să discute și să-și exprime atitudinea față de agresiunea militară rusească împotriva Ucrainei. Atunci când sunt priși și întrebați dar care este atitudinea voastră, mesajul lor imediat mitraliariat este acela că exact ceea ce spune propaganda rusească, ce ați făcut în ultimii 8 ani de zile, uitând să menționeze că ofițeri FSB recunosc că ei au apăsat, primii au apăsat pe trăgaciul războiului din Donbass. Ei recunosc că au luptat acolo. Wagner și șeful acestei companii militare, Prigojin, recunoaște că din mai 2014 ostașii lui luptă în Donbass. Deci toate aceste lucruri trebuie invocate. Plus că Curtea de la Haga, a Olandei, nu cea penală internațională, a stabilit că doborârea avionului MH17 de către rebelii din Donbass, conduși de către ofițerii FSB, inclusiv cel care a apăsat trăgaciul, deci au fost condamnați pentru comiterea acestei crime foarte, foarte grave. Deci lucrurile sunt pe față. Cu toate acestea, vedem că reprezentanții opoziției se prefac că ar fi vorba, da, ei rămân în paradigma așa zisului război civil în Donbas și speculează aceste lucruri. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, un lucru care trebuie combătut pe toate căile, inclusiv prin limitarea accesului în Republica Moldova a posturilor de radio și televiziune care distorsionează imaginea reală a lucrurilor din Ucraina.
Nicolae, opoziția insistă în particular că MIR este prezent cu emisiuni în numeroase alte țări, inclusiv occidentale, și că guvernarea moldoveană ar face exces de zel în cel mai bun caz, înstrăinându-se de aceasta. Tu cum vezi această situație?
Eu nu văd că MIR să fie prezent. Eu știu că Uniunea Europeană a luat decizie în privința Russia Today și Sputnik și în Statele Unite și în Marea Britanie. Nu mai vorbesc de statele post-sovietice, aceste posturi nu se transmit, nu numai acestea, dar și alte posturi finanțate de guvernul rus, nu mai sunt transmise chiar în prima săptămână după declanșarea acestei agresiuni, a fost luată această decizie. Republica Moldova merge într-o câtva, să zicem, pe urmele Comisiei Europene și Consiliului European în această privință, dar cu oarecare întârziere. Acest MIR nu poate fi privit altfel decât cum este privit Russia Today, Sputnik, care au fost, zic, interziți în spațiul european, fiindcă sunt finanțate de un guvern criminal. Acest MIR vrea să constituie în spațiul post-sovietic acest ruschii MIR. De fapt, asta e toată ideologia pe care o transmite zi de zi acest post. Și da, sunt, să zicem așa, momente care ar vrea cuiva să le creeze iluzia că participă și ei la politica editorială. Dar toată politica editorială acestui MIR se face de un colectiv care este la Moscova, care se supune legilor Rusiei, cenzurii pe care a instituit-o regimul lui Putin și cum noi să participăm într-un fel cum ne-am dat cu ciocanul în cap, adică să participăm la ceva care ne distruge pe noi. Și finanțăm încă lucrul ăsta și să zicem că iată ce bine că avem libertate de exprimare și avem libertatea presiei și așa mai departe. Mi se pare corect să fie interzisă difuzarea acestui post atâta timp cât în Rusia avem acest regim criminal, avem regim care comite genocid în Ucraina și, atenție, Parlamentul European a stabilit că Rusia este un stat terorist care finanțează terorismul. Mi se pare că e logic să nu avem dependență de acest fel, dependență informațională de un stat terorist. E la mintea cocoșului.
Pentru că s-au invocat argumentele opoziției. Statutul acestei televiziuni și acordurile, cele două acorduri, prevăd că acest post de televiziune se creează pentru a avea un spațiu informațional comun. Noi avem, Republica Moldova și Rusia, un spațiu informațional comun. Dacă ne uităm la spațiu informațional comun prin prisma a ceea ce se întâmplă în Rusia, deci noi trebuie să acceptăm aici, în Republica Moldova, trebuie să se difuzeze programe în care propagandiștii ruși în fiecare zi bombardează cu focoase nucleare Parisul, Londra, Washington, Tonul Varșovia, de curând, iată, Transcarpatia și așa mai departe. Acesta este spațiul comun. Noi putem vorbi de existența unui spațiu comun atunci când se promovează ideea imperială că, iată, Putin vrea să fie ca Petru cel Mare să-și readucă în imperiu toate teritoriile pierdute. Asta este esența spațiului informațional comun. El nu mai există și dacă nu mai există, nu trebuie să umblăm cu cioara vopsită.
Adunarea Generală a Judecătorilor, reluată pe 28 aprilie, după ce a fost întreruptă pe 17 martie, a ales 4 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și un membru supleant după o surprinzătoare turnură de atitudine.
Domnii judecători, vă felicităm cu alegerea noilor membri a CSM-ului. Am dat dovadă astăzi de curaj, de corectitudine și că suntem un corp judecătoresc care putem face ceva. Felicitări, membrii CSM-ului!
Nicolae Igor, lucrurile au luat o turnură spectaculoasă, am putea spune, în acest for, începând cu revocarea președintelui adunării ales la 17 martie, Anatolie Țurcan, și a secretarului acesteia, Gheorghe Balan.
Dacă s-a ajuns ca judecătorie atât de ușor să fie îndoieți, n-am cuvinte, pur și simplu, eu nici nu închipuiam că așa ceva e posibil. Iată, au venit câteva persoane, au luat cuvântul și v-au determinat pe dumneavoastră. Odată cu îndoierea ca ghiocelul a puterii judecătorești, se termină echilibru care trebuie să fie în orice stat, între cele trei puteri.
Judecătorul Gheorghe Balan, imediat după ce a fost revocat din postura de secretar al adunării, alături de președintele Anatolie Țurcan. Așadar, Nicolae, ce s-a întâmplat de fapt? Chiar s-a produs îndoirea ca ghiocelul la puterii judecătorești?
Mi se pare că se produce un reviriment în relația dintre puterea judecătorească și puterea politică. Se deblochează, mi se pare, ceva, și asta se datorează, din punctul meu de vedere, unui dialog despre care de mult se vorbea, despre necesitatea căruia de mult se vorbea, că puterea trebuie să vorbească cu judecătorii, că nu toți sunt vânduți, corupți și așa mai departe. Și, pe de cealaltă parte, eu cred că s-au găsit și în mijlocul judecătorilor, în mediul judecătorilor, persoane care au zis că e suficient, de ce să ne mai manipuleze, de ce să ne dirigeze cineva care sunt compromiși, care au demonstrat până acum că nu urmăresc altceva decât propriile interese sau interesele altcuiva și că această confruntare încrâncenată nu duce nicăieri, că dacă ținem la interesele Republicii Moldova, la interesul public, trebuie să ajungem la un compromis și trebuie să mișcăm lucrurile înainte. Și eu cred că prin asta se explică că acești judecători care se consideră onești, care se consideră că nu au încălcat legile Republicii Moldova, care au decis că nu mai trebuie să depindă de cineva corupt, cineva care reprezintă alte interese, să se prezinte sau să se manifeste ca o forță independentă și să colaboreze în limitele legale cu autoritățile, cu puterea politică din Republica Moldova.
Igor, tu cum vezi această lovitură de teatru, să zicem, această acțiune neașteptată, oarecum? Ce așteptări noi pot apărea? A fost depășit cumva ceea ce părea a fi un blocaj?
Părerea mea este că criza cea mai acută a fost depășită și spun slavă Domnului, pentru că este extrem de important ca Consiliul Superior al Magistraturii să fie completat cu judecători, așa cum prevede legea. Acest lucru s-a întâmplat. Avem acum în Consiliul Superior al Magistraturii 2/3 din persoanele selectate, despre care putem spune că au trecut pre-vetting-ul. Deci lucrurile au venit în albea normalității. A fost dificil, a fost complicat, dar așa cum spuneam, această cea mai periculoasă etapă a fost depășită. În rest, ceea ce au mai rămas, da, mai pot fi surprize, dar nu cred că de anvergura celor pe care le-am avut în februarie, martie, iată, până la această a doua sau partea a doua a adunării judecătorilor. Trebuie să recunoaștem că au existat foarte, foarte multe dubii în privința corectitudinii acestui proces, dar până la urmă, așa cum a menționat și Nicolae, în corpul judecătoresc s-au găsit nucleul care a înțeles că cea mai bună soluție este să depășim această situație și să intrăm într-o albe a normalității. Sigur că aici trebuie să menționăm și mesajul doamnei ministru a Justiției, care a fost unul de mare motivație. Dumneaia a invocat că trebuie să depășim criza pentru că este o condiționalitate a Uniunii Europene și procesul de integrare europeană a Republicii Moldova depinde în mare măsură de modul în care depășim această situație din justiție. Probabil majoritatea absolută din judecători au tras cu urechea la acest mesaj. Mie mi se pare acest lucru foarte, foarte important.
Să mai adăugăm că deblocarea de la adunarea judecătorilor și acum, iată, Consiliul Superior al Magistraturii deschide ușa pentru rezolvarea celorlalte probleme, de pildă în Curtea Supremă de Justiție, activitatea căruia e practic stopată. Și totul s-a rezolvat datorită acestei înțelegeri între judecători și autorități.
Și în sfârșit, alegerea expertului, care eventual altă știre de-a lungul săptămânii vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire. Igor?
Știrea despre întâlnirea primarului general Ion Ceban cu președintele Maia Sandu pentru a discuta pregătirea summitului Comunității Politicii Europene la Chișinău pe 1 iunie este de bun augur. Iar facilitățile pe care le propune domnul primar general chiar sunt impresionante. Eu sper foarte mult că încetul cu încetul forțele politice din Republica Moldova vor demonstra atașament pentru integrarea europeană, vor participa la meetingul din 21 mai și vor întreprinde toate măsurile ce le stau în putință pentru ca acest summit care va avea loc la Chișinău pe 1 iunie să fie unul de succes, pentru că însuși faptul că acest summit e la Chișinău este un semnal puternic că Europa vrea să scoată Moldova din zona gri în care s-a aflat de la destrămarea Uniunii Sovietice și până în prezent.
Nicolae, ce ți s-a părut ție mai remarcabil săptămâna asta?
O știre care a venit de duminică și această știre într-un fel stinge puțin sau temperează puțin optimismul lui Igor, că premierului Dorin Recean nu i s-a permis intrarea în Consiliul Raional din Orhei. Mi se pare că trebuie să urmeze anumite consecințe. E un indiciu foarte serios pentru funcționarea autorității de stat în Republica Moldova. Dar nu pot să nu mă refer și la ce se întâmplă în Est. Mi-a tras atenția cele două drone care au zburat deasupra Kremlinului și a explodat pe acoperișul Kremlinului și ipotezile care se emit. E interesantă și una și alta, că au făcut-o ucrainienii vânându-l pe Putin sau că au făcut-o FSB-ul ca să ațâțe, să excite patriotismul rușilor.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social, în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi, de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!